Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo op.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić. Biću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 24. februar 2016. godine. Kao što znate, danas je sreda, pa je specijal kulturnih krugova, takozvani zlatni presek, posvećen vizuelnoj umetnosti, vizuelnim kulturama uopšte, dakle, dizajnu, likovnim umetnostima. I to će biti teme koje će početi da se dešavaju na našem programu od otprilike 5 minuta do 4 sata. Do tada ćemo čuti šta su aktuelnosti u kulturi, pre svega Beograda. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci izvršena primopredaja, direktorska primopredaja. Kao što znate, Radoslav Zelenović, on je napustio to mesto direktora kinoteke. Na njegovo mesto došao je Jugoslav Pantelić i to su obično prilike da se rezimira dosadašnji rad i da se otprilike nešto kaže o očekivanjima, šta se može očekivati sa Jugoslovenskom kinotekom. Nevana Matović je bila tamo, ja se nadam da će ona stići da priredi svoj prilog o tom događaju. Zatim ćemo otići do Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Tu se jedna nova biblioteka pokrenula, Psihologija za radoznale. Žarko Trebješanin je spiritus movens te biblioteke i tamo je bilo govora o jednoj novoj knjizi koja se zove Neverbalna komunikacija. To će biti, pretpostavljam, zanimljiv prilog Tamare Krstić. Ja ga još nisam čuo, dakle zajedno sa vama bit ću slušalac. Zatim ćemo čuti i Nikolu Pejčinovića koji je bio na koncertu Trija iz Lisabona, pa će nam on reći kakvi su njegovi utisci sa tog koncerta. Da bismo, dakle, prvi sat emisije završili razgovorom sa Nikolom Džafom. E sad bi bilo potrebno da kažem zašto sa Nikolom Džafom. Naime, Šok zadruga Novosadska, na čijem čelu je Nikola Džafo, inače poznati umetnik, a kao što znate, od 90. godina bila je prvo to art klinika, odnosno prvo je bio LED art, pa potom art klinika, pa posle toga Šok zadruga. Dakle, Šok zadruga je 2001. godine pokrenula seriju izložbi, godišnjih izložbi Perspektive, gde se biraju najbolji umetnici sa akademija. Prvo je bio samo Novi Sad, a posle toga se proširilo i na Beograd. I ove godine Slavica Obradović je dobila tu nagradu. I sad, zanimljivo je, Šok Art, odnosno Šok zadruga, odnosno Nikola Džafo, uradili su jedan gest koji se meni učinio vrlo interesantnim. Pošto nema para za novčani iznos nagrade, to su ljudi iz Šok zadruge, dakle pre svega Nikola Džafo, odlučili da svoju nagradu koju su dobili u Čačku transliraju ka Slavici Obradović. Dakle, to može da bude jedna nova praksa, dakle da jedna jedina novčana nagrada u toku godine pokriva mnoge nagrađene, a da niko tu nagradu ne troši. Dakle, to će biti završetak prvog sata emisije, a zatim idemo u Zlatni presek. Snežana Ristić je pre jednog sata, pre dva sata možda, došla iz Zagreba, tamo u Zagrebu videla je svašta, jedan deo će biti emitovan u emisiji Grad u subotu, to je ono što se tiče Nikole Dobrovića i velike izložbe koja je tamo priređena Nikola Dobrović u Dubrovniku, a danas ili za danas je pripremila nešto što ima jako veze sa odnosom našim prema dizajnu, prema čitanju dizajna. Naime, sutra se u Zagrebu otvara izložba Dejana Dragosavca Rut. E sad, to je čovjek koji je vrlo poznat i ovdje. Dakle, on je recimo likovno oblikovao čuveni Argzin, koji je na prostoru cele nekadašnje Jugoslavije stekao kultni status. On je izlazio 90. i do početka 2000. godina. Zatim je Gordogan, također poznati časopis, on oblikovao i Up and Underground, jedan časopis koji je relativno kratko izlazio i bio je vrlo interesantan po grafičkom izgledu. Dakle, taj čovjek, Dejan Dragosavac Ruta, on priređuje tu izložbu. Snežana je sa njim napravila razgovor u samom prostoru gdje će izložba biti. To je Hrvatsko dizajnersko društvo i to će, čini mi se, biti vrlo zanimljivo uz nadu da će jednog dana Dejan Dragosavac Ruta i u Beogradu imati izložbu. Završit ćemo Zlatni presek razgovorom o trebinjskoj likovnoj sceni. U galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda održava se izložba pod tim nazivom. Reč je o 8 umetnika koje je odabrao Igor Bošnjak. I mi ćemo imati 2 telefonska razgovora. Ti ljudi iz Trebinja nisu više u Beogradu, pa ću pozvati najprije Igora Bošnjaka, koji je autor, on je inače umetnik, pre izvesnog vremena imao je svoju samostalnu izložbu u istom tom prostoru, u Podrumu, a zatim Miljana Vukovića, koji je umetnički direktor Kulturnog centra u Trebinju, i tu ćemo otprilike pokušati malo da saznamo više o tome kako se snalaze, kako žive umetnici tamo, kako izgleda ta umetnička scena, ako se scenom može to nazvati, kakva je saradnja sa okolnim centrima itd. itd. Dakle, otprilike mislim da će biti vam veoma zanimljivo ako ostanete u emisiji Kulturni krugovi do njenog kraja, do 5 minuta, do 5 sati, a poslije će vam sigurno biti zanimljivo da budete i dalje na talasima Radio Beograda 2. Nevena je stigla da pripremi svoj prilog, a reč je o nečemu što se dešavalo danas u Jugoslovenskoj kinoteci. Kao što sam već rekao, tu je održana konferencija za novinare na kojoj su se prisutnima obratili dosadašnji i novi direktor ove institucije Jugoslovenske kinoteke, dakle Radoslav Zelenović i Jugoslav Pantelić. Tamo je bila Nevena Matović.
Rešenjem vlade Srbije od 2. februara 2016. godine Radoslav Zelenović razrešen je dužnosti vršioca dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke, a rešenjem vlade Srbije od istog datuma na to mesto imenovan je Jugoslav Pantelić, koji je stupio na dužnost danom donošenja ovog rešenja. Čujmo kako se danas Radoslav Zelenović, nekadašnji direktor Jugoslovenske kinoteke, u Uzunmirkovoj ulici broj 1 obratio novinarima.
Ja sam došao u Jugoslovensku kinoteku 1. juna 1992. godine. Ja sam došao na jednu adresu u kojoj se nalazio ogromni filmski fond, poznati muzej Prosovskoj i veliki problemi. Nažalost, ti problemi su složenjavali, jer ne zaboravite, došao sam mjesec dana, pošto su zemlje uvedene sankcije. Složenjavali su se da bi nekako svoj vrhunac, taj vrhunac bio 99. godine, kada su nam u NATO agresiji raketirali depo u Buvan potoku i napravili nam veliku štetu koju smo godinama pokušavali da rešimo. Ono što je najvažnije, sačuvali smo filmove. U proteklih 25 godina ne postoji ni jedan segment u arhivu u Kosovskoj, u ovoj zgradi, koji nije temeljno obnovljen. Kad kažem temeljno, mislim pre svega na ono što je stvaranje uslova za našu osnovnu delatnost, a to je čuvanje filmova i prateće filmske građe, pa do onih obaveznih stvari kao što su ventilacije, kao što su toaleti, kao što su kutije za filmove itd. itd. Znači sve u arhivu u Kosovskoj i pogotovo posebno priče nova zgrada je završena. Sigurno da je zadovoljstvo svakoga kada rekapitulira svoju 25 godina dugu karijeru instituciji kakva je Kinoteka, da mogu da kažem da za mog mandata moji saradnici jasno uvećali ono što je najvažnije fond Jugoslovenske Kinoteke za preko 22.000 igranih filmova na 35mm filmskoj kopiji i to mi su posvetio jedna srednje razvijena kinoteka. Mi smo posle 25 godina napravili u stvari još jednu kinoteku. Da je sazidan novi depo sredstvima francuske vlade i time rešeno bar najvažniji problem na čuvanju kolog negativa. Saša Vrljanović i njegove saradnici su otišli korak dalje, napravili su fenomenalne uslove za čuvanje onoga što je najvažnije nitrata, dosegli jedan vrhunac u našoj struci da su odvojeni kolog negativi crno-beli, da su uopšte crno-beli kolovni filmovi odvojeni, tako dalje i tako dalje. Pored izgradnje novog depoa, izgrađen je i centar za digitalizaciju, on je regionalni. Tu se već rade filmovi za Slovenci, za Makedonci, za Bugare i za razne druge kinematografije. Oko 150 filmova je poslednjih godina sa 35 negativa vraćeno na 35mm filmsku traku i to su nove kopije. Negde to je išlo lakše, negde to je išlo teže. Teško je recimo bilo sa skupljačima operio, pošto je negativ tog filma je bio u francuskoj laboratoriji. Međutim, zahvaljujući i porodici Saša Petrovića i fundaciji Saša Petrovića, mi smo došli do negativa, uradili šta smo uradili. Sećate se, bila je projekcija tog filma, što reče o Vera Katarina, prvi put sam videla film kako stvarno izgleda, neku kišu koja je stalno padala.
I tako dalje, i tako dalje. Kao što danas reče Radoslav Zelenović, tih 25 godina radnog staža u kinoteci teško da može da stane u desetominutno izlaganje i nije stalo u desetominutno izlaganje. A sada ćemo čuti i Jugoslava Pantelića, novog direktora Jugoslovenske kinoteke.
Ono što mogu da kažem jeste da se zahvaljujem gospodinu Zelenoviću kao i čitavom timu Jugoslovenske kinoteke na svemu što su do sada uradili, ali i na svemu onome što rade i što će uraditi u godinama koje su i decenijama pred nama. Naravno da svaki direktor kinoteke ima neki svoj pečat koji može da bude i zlatni. Siguran sam da ću nastavljajući tamo gde je stao gospodin Zelenović imati neke nove vidove plasiranja onoga što je od esencijalne važnosti za očuvanje naše kulturne baštine, ali ne samo naše, već i svetske, i kada je u pitanju njeno predstavljanje u javnosti. Siguran sam da ćete uskoro uživati u nekim eksponatima koji su itekako bitni za sve ovo što sam sada pomenuo. Siguran sam da ćete i dalje biti oni koji će i pored toga što se profesionalno bave sedmom umetnošću na ovaj ili onaj način, dolaziti u naše dvorane i gledati neke programe koji će pored retrospektiva podrazumevati izbore onih do čijeg mišljenja, iako su neki od njih i među nama sada ovde, nam je svima stalo, da ćemo uživati u razgovorima sa publikom nakon projekcije određenih filmova koji će iz bitnih tematskih razloga biti plasirani u programe naših dvorana i mnogo toga još. Ali kao što rekao, ne spadam u grupu onih ljudi koji obećavaju. Ono što obećavam jeste da će kinoteka u svim svojim salama ostati ono što jeste dok sam ja direktor Jugoslovenske kinoteke, da će fond biti uvećavan kao što se i do sada radi, da ćemo raditi zajedno sa timom ljudi koje je gospodin Zelenović malo prepomenuo na čelu sa gospodinom Erdeljanovićem na otkrivanju pa čak i onoga za što mislimo da je zauvek izgubljeno. Dok mi budemo radili, tretirećemo to kao nešto što možda i dalje negde postoji. Za sada toliko, otvoren sam vam kao i prethodni direktor 24/7,
ali da vam nešto kažem, da ne ispada da sam sve uradio. Nisam uradio jednu važnu stvar i mnogo više zbog toga. Nisam uspeo Kosovsku da zaštitim kao kulturno dobro. U decembru 2014. godine Kinoteka je sa Zavodom zaštite spomenika Beograda i Republike predala Ministarstvu kulture kompletnu dokumentaciju sa svojim obrazloženjem zašto mislimo da Kosovska 11 treba zaštiti kao kulturno dobro. Pretpostavljam da niko nema u ovoj sali koji ne misli da to treba da bude učinjeno, pa je to moj mali amanet Jugoslavu, novom direktoru Jugoslavenske biblioteke, Deja Stado, Jugoslave, produžavajte.
Sata 19 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Zavod za udžbenike u svojim prostorijama predstavio je biblioteku Psihologija za radoznale, koju je pokrenuo Žarko Trebješanin sa namerom da se, to citiram, stane na put bujanju psihološkog šunda. Do sada je objavljeno 20 knjiga, a najnovija je Neverbalna komunikacija, koju uz Žarka Trebješanina potpisuje i Bojan Žikić. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Biblioteku psihologija zarad doznale Žarko Terebješanin pokrenuo je sa ciljem da se pravim psihološkim knjigama stane na put bujanju psihološkom šundu. Namenjena je svim obrazovanim ljudima, bez obzira na njihovu struku i obrazovni profil, koji su istinski ljubitelji psihologije. U njoj se objavljuju prevedena dela stranih autora, različitih škola i pravaca i iz različitih psiholoških disciplina.
To ja sam napravio tu biblioteku koja zbilja ima jednu misiju, ima jedan cilj, a to je da pokaže ljudima da zaista se može pisati jako dobro o najtežim, najozbiljnijim stvarima ljudskog uma, ljudske psihe, a da to bude i razumljivo i lepo napisano. Jer zaista onaj ko ume da lepo napiše, da artikuliše, to znači da on ima i dobru misao i da razume ono u čemu piše. I evo samo da vam kažem neke od knjiga koje su ovde izašle. Sigmund Freud, Budućnost jedne iluzije i drugi esej o religiji. Pazite koliko je naslov, to je knjižica od, ne znam, stotinak stranica. Zatim Bruno Bettelheim i Viktor Frankl, Psiholozi u logoru. Znači, to je jedna psihološka analiza šta se dešava sa ljudima u tim ekstremnim situacijama. Marshall Rosenberg, Jezik saosećanja, to je ovoj nenasilnoj komunikaciji, već izašlo dva izdanja. Erich Fromm, Zaboravljeni jezik, Maja Storch, Čežnja jake žene s jakim muškarcem. Evo, to je jedan od tih naslova koji liči na ove knjige iz baš popularne psihologije, ali ovo je jedna jako dobra knjiga koja je pisana jednim lepim jezikom, ali zaista govori vrlo ozbiljno o tim problemima žena.
U ovoj kolekciji nalaze se i knjige koje otvaraju nove horizonte u psihološkim istraživanjima, kao što je to i nova knjiga, 20. po redu, pod nazivom Neverbalna komunikacija, antropološko-psihološki pristup, autori su Bojan Žikić i Žarko Trebješanin. Neverbalna komunikacija predstavlja polje zanimanja različitih naučnih disciplina i u protekla dva veka istraživanja u toj oblasti vršili su i psiholozi, lingvisti, etnolozi, antropolozi, istoričari, folkloristi, pravnici, izučavaoci klasičnih nauka i poslovne komunikacije, informatičari, neurofiziolozi, biolozi. U središtu pažnje usmerene na telesnu neverbalnu komunikaciju jeste sporazumevanje kao čin i kao proces. A psihologija i antropologija predstavljaju disciplinarne okvire koji su usmereni na postupke i načine na koji se oblikuje, prenosi, doživljava i shvata ljudska komunikacija. O knjizi Neverbalna komunikacija govori Bojan Žikić, autor ove knjige, redovni profesor i višegodišnji upravnik Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje između ostalih predmete antropologija tela i neverbalna komunikacija.
Knjiga predstavlja na određeni način kompromis, ako tako smem da se izrazim, između osnovnog antropološkog pogleda na stvari i osnovnog psihološkog pogleda na stvari. Zato smo krenuli od te antropološke ideje da kultura zapravo predstavlja komunikaciju, odnosno da je kultura, da kažem, osnovni sistem ili osnovna jedinica komunikacije. Sve ono što mi radimo mogu u osnovi da se podele na tri grupe. Na biološke, na tehničke i na ekspresivne. Ekspresivne radnje jesu sve radnje kojima mi komuniciramo. E sad, ta komunikacija može bude ovakva. Govorimo, slušamo, razumemo se. Možemo da koristimo, znači, samo jezik, a možemo da se pripomažemo onim vidljivim ili vidljivim, vizualno upadljivim delovima tela, kao što su glava, vrat, rameni pojas, šake, ruke, opšte gornji deo tela. Međutim, mi komuniciramo i na druge načine. Komuniciramo odećom, komuniciramo ritualima, komuniciramo ishranom, komuniciramo arhitekturom i zapravo generalno posmatrano sve što čovek radi poseduje neki simbolički aspekt. E, upravo u tom simboličkom aspektu leži i antropološko zanimanje za neverbalnu komunikaciju. Kada stavite u ravan to antropološko zanimanje za to kako kultura utiče na upotrebu tela, kako kultura uči ljude da se razumevaju u jednom kontekstu, a ne razumevaju u drugom, sa onim opštim istraživanjima koje su posvećena toj kopči između čovekovog prirodnog, biološkog i čovekovog kulturnog, socijalnog, koja su negde možda i najočljivija u proučavanjima, studijama karaktera, što se nekad zvalo karakterologija, dobit ćete strukturu ove knjige.
Strukturu knjige, čije je polazište da ljudska kultura i ljudska psiha utiču međusobno jedna na drugu, odnosno da su u neprestanoj interakciji, kako kaže autor Žarko Trebješanin.
Neredovna komunikacija, gotovo, pa ajde da ne kažem 100%, 90%, jeste plod interakcije onoga što je čoveku dato, dakle im postoje neke sigurno predispozicije, čak i za ove gestove postoje predispozicije, znači nemoguće bez onoga što su neki i urođeni obrasci, ali s druge strane nemate gotovo ništa što je urođeno, a naravno na što neće da utiče sredina, kultura koja će to da oblikuje. I pravite sad ono što je po meni tu suština. Znači nije taj niti gest, niti proksemička komunikacija ili taktilna i tako dalje, nije ona proizvod nekih urođenih mehanizama, nekih psiholoških mehanizama i onoga što su mi naučili. Bilo bi to pogrešno. Znači nije tu i, nego se radi o tome da je to proizvod njihovog međudejstva, interakcije. Mislim da je to jako bitno kao neko polazište, kao neka teorijska osnova knjige, a cilj nam je bio da posle svih tih teorijskih rasprava da pokažemo da čovek koji bolje upozna neverbalnu komunikaciju bolje će svakako razumeti i sebe i druge ljude i moći će da uspostavi prosto konstruktivnije, bolje odnose i bit će uspešniji, ja bih rekao, u mnogim domenima života, jer neverbalna komunikacija takođe je svuda prisutna.
O knjizi Neverbalna komunikacija, koja će svakako biti osnovna literatura studentima psihologije i antropologije koji izučavaju neverbalnu komunikaciju, ali i svima onima koji u okviru svojih akademskih i strukovnih studija moraju da se susreću sa problemom razumevanja i uspostavljanja uspešne komunikacije, govorio je i direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojičić.
Zapravo već sam naslov knjige, a pogotovo po iščitavanju ovih stranica, otkriće nam da postoje dva moguća pristupa. Jedan je onaj takozvani utilitarni, korisni, životni, gde možemo svaki dan da koristimo kapital koji nam nudi ova knjiga, kako bismo se prosto bolje snašli u društvu, bolje razumeli nekog drugog ili se potrudili da nas bolje razumeju ponekad, da tako kažem, i da možda nešto čak i sakrijemo. Postoji 13 portreta Rembrandta, autoportreta. Ako pratite tih 13 autoportreta Rembrandta, koji su na svakih par godina rađeni po jedan, danas se od gotovo samo dva valjda nalaze u jednom muzeju, svi ostali su raspoređeni širom sveta u velikim značajnim galerijama, ja sam imao priliku da im 4 od tih 13. Vi možete da primetite nešto što se zove evolucija ličnosti. Mnogi misle da je tajna samo u senčenju, u eventualno oslikavanju bora oko očiju, možda o otomboljenim ustima ili podbratkom, međutim pažljivi kritičari, likovni kritičari su uočili da postoji i nešto što nam sugeriše evoluciju koja se manifestuje kroz govor tela. Dakle, kad uzmemo da čitamo ovu knjigu i ako smo svesni, pazite, ne samo Rembrandta i njegovih autoportreta, ako smo svesni naših suseda, naših rođaka, naših ogledala u kojima sami sebe vidimo u promeni, možemo da prepoznamo kako ide razvoj karaktera. Jer pazite, čovjekov karakter jeste suština onoga čime se bavi Žarko Trebješanin. Ali postoji sad jedna još ozbiljnija ravan. Mi govorimo ovde o znacima, ne govorimo o znakovnom jeziku. Ovo su znaci koji nam pomažu da se orijentišemo u svetu. zahvaljujući tim znacima, vrlo slično kao i ljudskom jeziku, mi tvorimo zajednicu. Reč zajednica, koja se na latinskom kaže communion, ima isti koren kao i reč komunikacija. Mi komuniciramo, prepoznajemo se i na taj način tvorimo nešto što čini društvo i što čini zajednicu. Postoje i silne, rekao bih, moralne implikacije ove teme koje su za nas jako bitne zato što imaju izuzetno značajne ishode, izuzetno značajne epiloge u zavisnosti od toga da li smo dovoljno iskusni, da li smo dovoljno vešti da razumemo ovo o čemu piše knjiga gospodina Žikića i Trebješanina.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
25 minuta do 4 sata. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć u velikoj sali Skupštine grada održan je koncert portugalskog trija Kremelok. Na koncertu je bio Nikola Pičinović.
Portugalski trio Kremelok čine pijanistkinja Savka Konjikušić, obojista Luis Marquez i fagotista Franz Jürgen Dorzan. Članovi sastava su solisti Metropolitan Orkestra u Lisabonu i Simfonijskog orkestra São Carlosa, što im je omogućilo da razviju veoma aktivnu praksu kamernog muziciranja, koja se temelji na interpretaciji manje poznatih originalnih dela i adaptaciji poznatih trija za njihov instrumentalni sastav. Na sinoćnjem koncertu u Velikoj dvorani Skupštine grada, beogradskoj publici su predstavljeni Kegelstadt trio Wolfganga Amadeusa Mozarta, klavirski trio broj 1 Dmitrija Šostakovića, tercet opus 22 Teodora Lalijea i večno žensko u Pergintu Eurika Karapatoza. Nastup je otvoren Mozartovim Kegelstadt triom, u kojem je tročlani sastav uzdržanim i suptilnim izrazom slušalcima ponudio miran početak muzičke večeri. O tome svedoči uravnotežen odnos između deonica, te kompaktna zvučna slika iz koja se solisti nisu previše izdvajali po pitanju dinamike. U tom smislu, spretno izvedeni lepršavi pasaži Mozartovog ostvarenja, koji su se prenosili iz deonice u deonicu, ostavljali su utisak interpretativne sigurnosti sastava. Oštriju ekspresiju Kremelok je pokazao u tumačenju Šostakovićevog klavirskog trija, pre svega po pitanju jačeg intenziteta muzičkog toka, kao i šireg dijapazona raspoloženja, pri čemu su se sumorniji i lagani segmenti smenjivali sa onima većeg dramatskog naboja. Čini se da je u izvođenju dela Šostakovića najistaknuti bio obojista Luis Marquez, posebno u ocecima naglašenog lirizma, gde je iskoristio priliku da nad prozračnim fonom klavira iznese melodijske misli sa puno osjećajnosti. Prvi stav Lalijeovog terceta obeležio je veoma muzikalan dijalog između oboje i fagota. Ovo je i Francu Jürgenu Dorzamu otvorilo prostor da na adekvatan način prikaže svoje sviračke kvalitete, što je ovaj umetnik činio spretnim tumačenjem brzih fragmenata. U drugom i trećem stavu kompozicije glavnu reč je ponovo preuzeo Marquez, da bi muzički tok čitavog ciklusa bio efektno zaokružen u furioznoj razmeni gipkih pasaža između dva duvačka instrumenta. Koncert je zatvoren ostvarenjem Večno žensko u Per Gintu, kojim je autor Enrico Karapatozu kroz tri segmenta Anitra, Solveig i Ingrid dao savremenu reinterpretaciju Ibsenove drame. Ovo delo karakteriše raznovrsnost izraženih sredstava kao što su elementi folklora, razvijena ritmička komponenta i oštra ekspresija. Tako sastav Kremelok nije imao previše problema pri izvođenju maštovitog i raskošnog muzičkog toka, realizovanog veoma kvalitetnom komunikacijom između članova. I mada akustičnost velike sale Skupštine grada može znatno da utiče na konačan zvučni rezultat, naročito pri tumačenju kamernog repertoara, za portugalski sastav to nije predstavljalo prepreku da celokupan tok koncerta ostvari na visokom interpretativnom nivou, te da beogradskoj publici ponudi prijatno muzičko veče.
Thank you. ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Sad ćemo govoriti već o izložbama u Beogradu, nekim dešavanjima koja su u vezi sa izložbama. Najprije da vam skrenem pažnju na izložbu koju nemojte propustiti, do subote traje, zove se Greje. Reč je o izložbi u Galeriji Kulturnog centra Beograda. Ivana Milev, Bojana Atlija i Nina Galić su autorke te izložbe, vrlo interesantne. Tu ćete na zidu pročitati pročitat ćete, ako znate da čitate arapski, ispisan je jedan arapski tekst, vrlo aktuelan. Potrebna nam je laž da bismo sačuvali mir. I ova izložba na neki način govori o našem prilično nemarnom odnosu prema ljudima koji stradaju, koji pokušavaju da nađu nove stanove, nove gradove, nove države u kojima će živjeti, a koje zovemo izbeglicama. I dakle, tu ćete vidjeti jedan aparat sa žiletima za seču jagodica. Dakle, to je nešto što je u vezi sa promjenom identiteta. Također, tu je i jedan trnovi venac i tako dalje i tako dalje. Dakle, vrlo, vrlo zanimljiva izložba koju svakako treba vidjeti. A to su učenice, inače, Mrđana Bajića. Dakle, još jedna učenica Mrđana Bajića ovih dana je vrlo važna i tražena ovdje u Beogradu. Zove se Slavica Obradović. Ona je dobila ovogodišnju nagradu na Perspektivama 14. Ta izložba tih Perspektiva 14 može se vidjeti u magazinu još nekoliko dana i tu je jedna zanimljivost. Pre svega zanimljivost koja je vezana za poreklo te manifestacije Perspektive 14. Ona traje od 2001. godine i Šok zadruga. E sad, Šok zadruga je zadruga koja je menjala ime. Prvo je bio Led Art, pa je posle bila Art klinika, pa je sad Šok zadruga. Na čelu Šok zadruge je Nikola Džafo. I sad, šta je Džafo odlučio da uradi, a u vezi sa, dakle, dobitnicom, odnosno sa novčanim delom nagrade koji ne postoji. Mi nemamo para za novčani deo nagrade i tako dalje. I Šok zadruga, odnosno Nikola Džafo, odlučili su da transliraju, da se odreknu, odnosno da svoju nagradu koju su dobili u Čačku prošle godine na izložbi Proleće umetnosti društvo, presele, transliraju ka Slavici Obradović. To je jedna vrlo zanimljiva pojava koja može da prouzrokuje to da za neku godinu, recimo, samo jedna, odnosno da sve nagrade budu novčane, a da nema novog iznosa, već da se translira jedna nagrada od jednog umetnika do drugog i tako dalje. I to će biti jedna zanimljiva stvar ako se to desi. E sad, pozdravljam Nikolu Džafa. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, to je nešto na čemu vam čestitam. Vi ste donator, niste zapisani kao donator na samoj toj izložbi, ali to je jedan vrlo zanimljiv gest. On ima jak ironični naboj. Dakle, on treba da ukaže još na ponešto. Dakle, kako ste se za to odlučili? Odnosno, kako to da niste potrošili tu nagradu ako je tog novčanog dela uopšte bilo?
Bilo je novčanog dela i svakako, ali to se podrazumeva da se čovjek oslanja na ono što ima.
Uhum.
I da kroz to funkcioniše i tu se u tim oslanjanjima i u tom utemeljenju da od druge jedne pomažemo, možemo da se, kako se kaže, nastavimo. Jer to je 12 godina trajalo, pa 14 godina. Naša najveća greška zapravo jeste bila što smo se u jednom momentu te 12. perspektive opustili, znate.
Mm-hmm. To je ono kad ste sarađivali sa muzejom savremena.
Kad ste sarađivali sa takozvanim muzejom i tamo smo se opustili, verujući da će tu biti neka logistika i da će to da bude, kako se kaže, baza i da će to da preuzme neko ko to mora da radi zapravo. I u tom uverenju da će se to tako desiti, tu smo se malo opustili.
Da.
I tu greška.
A
greška
bilo bi efekata danas velikih da se niste opustili. Uspeli biste, Bog zna šta, da uradite da se niste opustili.
Pa ne, već bi ne bi imali traume. Znači, to je isto neugodno ima nositi traume i imati te fleke, snoviđenja, verovanja da tu neko može nešto da mu uradi, u to stvari ne postoji. I ne postoji ni jedan muzej u Srbiji, jer je to realno stanje. A ove naše muke poštapanjem, nuđenjem, preuzimanjem nagrade u nagradu, štafete, to je jedino što još može da preostane. Da. To se, eto, i desilo, a sad onaj
da,
e sad, da, zaboraviti.
Da, da. E sad, da. Nikola, ovako, dakle, sprema se ili u ponedeljak je dan velikog prestupa.
Jeste, da.
E, i pretpostavljam da nešto spremate za taj dan.
Spremamo, da, proslavu velikih prestupa i za 29. sve ljude koji su se rodili tog dana bi ugostili, počastili i krenuli pažnju da su slavljeni.
To su
da
oni koji su srećni jer imaju 4 puta manje godina.
4 puta manje da. Godina i to se. I to nam je, eto, mi to isto radimo tamo još od 90-ih, od prestup bubnjara u CZKD-u, pa ja došli smo do...
Da. A šta ste konkretno spremili? Šta se može očekivati da pripremimo vlasti ako treba da vas hapse?
Pa ne, neće, ovo je sad baš umilno i fino. Uh-huh. Samo vlasti bi morali natjerati da dođu, da čuju tu umilnu muziku koju je komponovala Nineta Vramović i izvodit će njeni mlađi saradnici. Nemaju još naziv za orkestar, mi ga zovemo prestup. To je 5 devojaka kvintet i to će biti premijerno izvođenje kompozicije Ninete Avramović Lončara, onda smo se usudili da koptiramo taj prolaz, sad više nismo u podrumu, već smo na ravnom i tu je ulaz u pasaž. E, u tom pasažu smo mi napravili izloge, izložbeni prostor i tu ćemo onda izložiti sve šta smo kad i koje prestupne godine radili i to su veliki, kako se kaže, fotosnimci, a onda vas tu uvede u našu galeriju. Tamo će biti koncert i već šta smo spremili.
Da. Znam jednu stvar koju nećete sigurno uraditi.
Da.
A znate šta je to? Nećete u petak doći niko od vas iz Šok zadruge, niti u muzeju savremene umetnosti. A možda ćete i doći?
Ne, ja neću sigurno, ne. To da.
Reč je o proslavi 50 godina.
Ne zbog toga što proslav 50 godina i to su sve ovako kako se kažu čudne pojave, nego mi imamo svoj termin sportski dan petkom.
Mm-hmm. A, tako, igrate
imamo
košarku.
Imamo protiv umetnici, protiv prijatelja umetnika i to sad je ponovo zaživo i onda se mi tamo skupljamo.
Mm-hmm. Koga je više, umetnika ili prijatelja umetnika?
Pa to se više ne znam ko je tu umetnik, ko je prijatelj, ali se dobro, kako se kaže...
Slažete se dobro i pored toga što ste poslovnici.
Da, i to je sad evo začelo, pa se spremamo za proleće tu kondiciju malo da povratimo, da treba to...
Treba se boriti,
treba
da.
Treba se izgurati.
Da, da, treba se izgurati.
Izgurati se za sve ovo, da.
Dobro, hvala Nikola,
hvala vam,
srećno, eto tako, vidimo se verovatno na dan velikog prestupa u ponedeljak u Novom Sadu, da vidimo šta nam je to spremila Šok zadruga, bio je to Nikola Džafo. Stop running, it's the day that
Mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Frajle, Bez strana ljubavi, muzika iz filma Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Do 4 sata počinjemo Zlatni presjek. Već sam najavio dve teme. Jedna je vezana za Zagreb, pa je tu Snežana Ristić, koja se pre jednog sata vratila iz tog pa najvećeg grada ili najbližeg velikog grada Beogradu. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
A druga tema, koja će ići negde oko pola pet, posvećena je trebinjskoj likovnoj sceni, odnosno izložbi koja se pod tim nazivom održava u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. I tu ćemo telefonom zvati Igora Bošnjaka i Miljana Vukovića, dvojicu umetnika, koji učestvuju na ovoj izložbi. E sad ćemo govoriti o dizajnu. Čitaj dizajn, taj naslov jedne izložbe koja će biti, čini mi se, sutra otvorena u Hrvatskom dizajnerskom društvu.
Da, već je postavljena, još juče je postavljena.
Dejan Dragosavac, Ruta. Mislim da bi ta imena trebalo da se znaju ovde, sad ta imena, to ime.
To ime bi trebalo da se zna, ono se često vezuje sa Dejanom Kršićem, između ostalog. Njih dvojice su čuveni po Argzinu, koji je sada već kultni magazin koji izlazi od 90-ih, imao je potpuno, bio u stvari bilten antiratne akcije Hrvatske. Međutim, on se pretvorio...
Čak smo i mi jedno vreme sarađivali u tom biltenu.
Da, veliki intervju s Brankom Vučićevićem.
I sa Makaveli. I Makaveli, i sa Borom još Ponešt,
Bora Ćosić, da. Tako da je to bio u suštini regionalni časopis.
Ta reč je zabranjena u Zagrebu, više se ne koristi.
To ja mislim da bi koristi. Sada govorim o balkanskim jezicima i među ostalog. Ali vrlo uzbudljiva izložba koja nas... Galerija HDD je relativno mala galerija. To je tri zida u Palmotićevoj ulici, strogom centru Zagreba. Znači, čak i kad se šetate ne možete da je promašite i možete prilike da je sagledate i kroz prozor. Međutim, taj broj raznih magazina i časopisa koje je radio Ruta je impresivan.
Da. A osim toga... Ja se sećam Gordoga u njegovoj izvedbi, pa zatim Up and Underground, jedan časopis koji je relativno kratko izlazio, vrlo je zanimljivo bio prelaman. Ima još stvari koje on radio, ali je Argzin ono po čemu je čuven.
Da, i sada ja bih krenula, ali neću da prepričam ono o čemu smo razgovarali.
Da kažemo drugu stvar. Ovo što ćemo sada slušati, taj razgovor sa Rutom koji traje 25 minuta, jeli, on je neka vrsta bonus. Ti nisi zbog njega i zbog te izložbe otišla u Zagreb, već zbog nečega što ćemo emitovati u gradu u subotu.
Da, otišla sam da vidim u kući arhitekture, to je Storisovoj kući arhitekture, izložbu Dobrovića u Dubrovniku, Nikole Dobrovića, Dobrovića arhitekte. I u suštini autor ove fotografije i ove izložbe je Wolfgang Thaler, a knjiga koja je juče promovisana zajedno sa otvaranjem izložbe je knjiga koja se zove Dobrović u Dubrovniku, koji izdavač je iz Berlina. Znači, ovog puta Dobrović ide na međunarodnu scenu. Autori su, znači, Wolfgang Thaler, koji je radio fotografije, Krunoslav Ivanišin, koji je autor iz Hrvatski, on je negde autor koji je odrastao u jednoj od tih vila Dobrovićevoj, i naša Ljiljana Blagojević. Taj razgovor je juče trajao oko 2 sata. Da. Bio je i...
Ovo je samo najava za emisiju.
Da, neću više. Trajao oko 2 sata, bilo je jako mnogo sveta, vrlo mnogo zainteresovanih i dosta uzbudljiva priča.
Ruta bio tu?
Ne, Ruta je postavljao izložbu 2 ćoška dalje.
Evo, slušamo, dakle, on se zove Dejan Dragosavac Ruta.
Ja sam Dejan Dragosavac, grafički dizajner, živim i radim u Zagrebu.
A ono Ruta?
I Ruta, to je isto to.
Odakle to ide?
Ma to je nešto iz djetinjska, neki nadmak. Nema neku ono strašno nezanimljivu priču.
90. godine su, kako piše Sirdarević, ono što su bile recimo 70. i 80. ili ranije godine za grafički dizajner, ono što je bio plakat, 90. je u stvari to postao magazin.
Da, da, zato što je, mislim, povezan je naravno sa smjenom generacija koja je povezana i s tehnologijom i pa samim tim odjednom u jeziku grafičkog dizajna pojavljuje rad sa tipografijom u svakodnevnom nivou, jer je svako mogao odjednom biti i tipograf i obrađivati kolor fotografiju i svime se tim baviti, i onda dolazi te eksplozija eksperimentiranja sa tipografijom koja je odjednom dostupna, možete je modificirati.
U stvari se misli na digitalnu...
Na digitalnu tipografiju, tako je. Tako da u nekom trenutku ono, magazin je bio valjda dovoljno česta publikacija da bi se stalno nešto, kako je to puno brže se dešavale promjene, nekako se prenosile. Prije to neko plakat je bio više jer je prigodan za za galerijski prostor, a magazin je bio za ovu neku estetiku, a i promjene se brzo dešavale, tako mi se čini.
Kada se pomenu 90. pomene se i Carson i ta nekakva scena koja je kalifornijska. Ono što je bilo u našoj regiji se potpuno razlikovalo od kalifornijske scene, rekla bih, a opet neke stvari su se vukle odatle.
Ma, Uvijek se sve može dobro opravdati post festum. Mi imamo nekoliko teorija. Jedna od njih kao ono, ovdje je rat, to je grozno, raspada se država, šta drugo nego dekonstruktivizam. To je jedna. Mislim da je nama uvijek bila draža neka ova paralela kad smo gledali, recimo, Migre je bio puno meni, nama je bio interesantniji.
Kada kažeš nama, na koga misliš?
Mislim na Dejana, u Arzinu, mislim na Dejana Kršića i mene u stvari. Ove, nama je bio interesantniji Migre zato što su oni bili, oni se samo publicirali, imali su tiražu negdje kao i Argzin i format nije bio daleko, ono doduše sadržaj je bio puno drugačiji, oni se bavili većinom grafičkim dizajnom, dizajnom ili nekim tim pitanjima, ovo je nešto sasvim drugo, ovaj magazin bio za politiku i kulturu civilnog društva, ali u stvari upotreba tehnologije, neka ono njihova iskustva, neka ono ideje, u stvari ono puno su više imali utjecaja nego Carson koji je radio hrpu magazina, ali u stvari je ovaj, on je već bio na toj nekoj ono, kako rekao, on je bio veća zvijezda od svih tekstova ovih koje je prelamao, da tako kažem, ono, to jest, tako se postavlja, nije bio veća zvijezda, ali se tako postavlja, tako da ono nekako nije to bilo, nije ovdje bila situacija da se ovaj datle toliko pretirano ono, nešto sad isisava. Datle Emigre je više interesantan, ono kao mali budžeti, male naklade, male, mislim, govorimo par tisuća primjeraka, 10.000 primjeraka, ne. Tako da to je neka ono, da li ima nešto, mislim, to je duh vremena, nema sad što, to je ono duh vremena, sad ti ono, dizajn nije, kako bih rekao, nije neki umjetnički strašno izričaj koji je van vremena, van konteksta, koji funkcionira bez naručioca, bla, 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 bla. Tako da ono nekako, Arzin je imao taj ono, bio je skroz ono u duhu tog vremena.
Ali Arzin je bio nešto što je, čini mi se, bilo novo svima. Časopis koji, ili magazin koji izlazi u dosta teškim uslovima, tranzicije, on je i antiratna akcija. S jedne strane, s druge strane, kada se pogleda, on bode oči, on traži odgovor na njega, traži da se sarađuje sa njim, iako je časopis potpuno drugačiji nego što su do tada rađeni časopis.
Ja bilo što odgovorim, mogu samo pokvariti.
Da.
Čini mi se da je... svima je to bilo... prvo, drugi kontekst, ne želim sad nešto ono meteorologizirati to, ali stvari drugi kontekst, većinom su ljudi radili u Arzinu jer su to morali raditi, da im ima smisla, što kao bi rekao, zbog ono situacije i svega ovaj, šta se tada dešavalo. Neki su od ljudi koji su radili su pisali ili su prelamali ili bili negdje ono urednici, ali stvari većina ljudi nije tamo dolazila primarno da napravi kvalitetnu profesionalnu novinu, već je došla zbog ono sadržaja, to jest ono, Arzin je počeo kao fanzin antiratne kampanje 1991. godine kao fotokopirani, da bi ono negdje 1993. godine počeo izlaziti kao A3 novinski, da bi neko možda najtiražniji, sad u tiražnijem dijelu on dolazi do naklada 10.000 primjeraka tamo negdje sredinom 90. I tad je bio ono novinskoj rotaciji, kasnije i u nekoj kako bi rekao, onome zamiranju, kako bi rekao, kad su krajem 90-ih se situacija promijenila, to jest kad su skužili da Franju neće maknuti samo tako, onda je u stvari onda je prešao na magazin, to jest na neko periodično izdanje koje je u stvari bilo neko odlaganje.
A i ovako da pitam, predaješ na fakultetu, kako bi deci objasnio razliku između avangardne tipografije, znači 20. godina 20. veka, ono što je bilo recimo u početku, i tipografije Argzina? Sorry, šta je tipografija Argzina? Šta je tipografija 90-ih? Kakav je taj grafički dizajn? Koliko je on funkcionalan? On je čak manje išao na čitljivost, rekla bih. Malo si se mučio, probio si se kroz tekst, probio si se kroz razne tipove slova. Kako bismo, evo, to...
Mislim da se preko... Može se kroz nekoliko dioptrija ono pročitati. Može se pročitati kroz tu dioptriju zbilja generacijskog gdje se pojavu novom tehnologije, to jest računala ili kompjutera, kako god, i njegove uloge u ovome stolnom izdavaštvu gdje jednostavno gdje zbilja odjednom da se desilo par godina promjena gdje jednostavno redakcije koje su prije ovisile o cijelom pogonu reprofotografije, tipografa koji to tamo slaže i sve to, odjednom vi to možete raditi na stolu. U većini slučajeva to nisu dizajneri koji su imali do tad radili, nisu tako lako prelazili na nove tehnologije, pogotovo ne kod nas, nekako, iz nekog razloga se to desilo. Mislim da se dijelom desilo što je u tom trenutku se zbilja dešava ove cijele problemne raspade Jugoslavije i jednostavno nekako imali su pametnijeg posla nego da se bave s tim i tada se desio jako... struktura ljudi koja se bavila dizajnom nije više bila sa likovnih akademija koji su obično dolazili iz tog konteksta, već su odjednom dolazili više sa tehnoloških, recimo kao što sam došao sa grafičkog fakulteta grafičke tehnologije koji sam studirao tad, ili su došli iz nekih totalno informatičkih situacija, čak sa fakulteta elektrotehnike i tako dalje. Tako da se dešava jedna ono smjena, što znači da ovdje odjednom koji imaju odjednom odjednom ljudi koji imaju hrpu veliku kontrolu na puno širu nego što je prije dizajner imao ono, nad materijalom, odjednom se dešava situacija da treba znati puno više, a u stvari nema neka ono, nema podlogu.
U stvari nema teorijske osnove, nego je moraš izmisliti.
Mislim da nema iskustva, najvećim dijelom. I onda se tu dešava hrpu stvari. Kao prvo, kompjuterska tehnologija je bila pogotovo, ok, uvijek smo bili u nekom zaostatku, ali recimo u prvoj polovici 90-ih je bila je veliki izvor frustracija. To je bilo u odnosu na sad. Sve je bilo sporo, čekalo se dugo, nije radilo, a nije baš uvijek se moglo ni riješiti, jer nije sve to šljakalo, sada ukucaš u Google i odmah kao zašto mi ne radi ovo, zato ti ne radi to. Ono. Nije tako život funkcionirao. Tako da je bilo i puno, nije to sad problem samo ovdje, jednostavno u cijelom svijetu tipografija tada ono, to je klizavo neko područje i se neke ove klasičnog aspekta tipografije u upotrebe, zato što jednostavno sve nije još bilo prilagođeno dobro tehnologiji kompjuterskoj, mada se to već desetljećima pripremalo, ali u stvari ono, prvi digitalni fontovi koji su ovo klasični, mislim, tako reći, precrtani, Garamond ili nešto, to je sve izgleda grozno. Ono. Tako da je zbilja bilo pomješano više tih stvari. Mislim da je generacijski aspekt veliki, veliki dijelom je uvođenje tehnologije i samim tim otvaraju se neke tehnologije u vezi da se u tipografiji zbilja za svojim radnim stolom dizajner mogao intervenirati u nju i jako brzo s njom nešto raditi. Prije bi to bio mukotrpan proces da bi se tako nešto desilo. Ili bi morali doslovno nacrtati to što želite, ili ako bi želili tipografiju koju možete upotrebljavati, to je ono proces koji zahtjeva dugo crtanje na nekom papiru, pa onda tehnologija transfera na folije ili već nešto. Znači, odjednom je to toliko blizu i ljudi bave se tim ljudi koji nemaju previše, kako bi rekao, ono, iskustva i tu se dešava onda hrpu interesantnih stvari. Ono, teško je to uspoređivati. Recimo, ako bi rekli da nešto kao o početci neke moderne, suvremene tipografije, trebalo bi Bauhaus, recimo, u grubo.
Pa to sam i otprilike.
Da, ali ono što je najinteresantnije, kad uzmete vježbe i od Bauhausa tipografske, to izgleda kao 90. Vi imate itena koje to je šareno, ono, kao da ste kokoš stavili na komad papira, na neku tipografiju. Znači, mi smo zapamtili onu neserifnu po mogućnosti da ima kurentna ova mala slova, da je crveno i crno i to je kao Bauhaus.
I to je jednostavno i za štampu.
To je jednostavno za štampu, to je već kroz ono 50. i 60. i 30. u stvari kao neki ono default, da tako kažem, postavljeno, ali to nije istina. Bauhaus nije bio tako, mislim, kao bih rekao, to je bilo tamo šareno, ono, to ima hrpu što se tiče tipografije. To je ono, ja mislim, uvijek kad neko radi vježbe, studenti možeš ići u jednom smjeru da jako pojednostavljuješ, možeš ide šareno. Ovo 90. su bile šareno, ono, i kao bih rekao, to je sad ono, teško, ja mislim, te sve ono društvene, ono, neke ove šire ove interpretacije, da je to ono, to je sve nastavak postmodernih, koje je ono, iz 80-ih još, ako ne i ranije, kao bih rekao, iz pop kulture, u postmodernoj 80-ima već, šta god govorili, ono, ovdje imaš Bregovića u svijetu Bovi, ako ćeš gledati na najveće zvijezde, isto tako u estetici. To je već ono dominantna estetika u pop kulturi. 90. sam nastavak toga prema nekom tom kao onom milenijskom kaosu, ono nekom ono malo panici, onako mi se čini.
Kako si se snašao posla u novom mileniju? Pa, u stvari, koliko si nastavio ono što si radio 90. i kako se taj drugi prelom dešava? Stvari se ipak menjaju i to bitno.
Da, bitno sam. Mislim, meni se to preklapa u stvari 90. uglavnom do negdje 2002. 3. u stvari radimo i Dejan Kršić i ja radimo u Arzinu. Arzin je možda malo samo da razjasnim. U stvari, da, to je bio časopis u stvari, ali bio i izdavač, izdavali smo i knjige i CD i mi smo bili vlasnici toga, jer u jednom trenutku Antiratna koja je bila osnivač nije više moglo biti, izdavač je moglo biti samo fizička osoba ili kako se to zove, firma, tako reći. Ono. I onda smo mi postali mi smo raspadani smo krenuli kraj svom socijalizmu, koji je završio naravno otplaćivanju dugova, kao i svaki, ali to je tako išlo. Da, jedno vrijeme sam radio u Arzinu, imam tu neku ono situaciju gdje smo mi kao funkcionirali kao studio, ali u stvari radili smo svoje stvari. Ono. Tako da taj period nisam imao potrebu da imam puno jezika. Već imali smo svoj neki jezik koji je bio arzinski, koji je bio ono svašta je bilo unutra, ali u stvari ono
i dobro je funkcionirao.
Ima i svojih dobrih strana, ima i groznih strana, mislim, teško sad gledati to iz 90-ih i ne crveniti. To je ono to je teško, ali ono.
Ali je ipak Arzin postao kultni časopis koji je nezaobilazen u svakoj istoriji tipografije.
Da, ono, iz mjesnog ridikula i vrsnog performera tu klizava je granica, ono, nekako. Kroz vrijeme može postati ono, bitan rodonačelnik žanra ili nešto.
Ali
ono.
Posle toga idu drugi časopisi i da, kreće drugačije sve.
Oprosti, ovo sam. I onda, u stvari, dešava se negdje ono 2003. konačno nekako smo zatvorili ta ono, arginovsku priču da smo platili dugove koje smo bili dužni, da smo ga odradili ih tamo redizajnirajući s Mirkom Ilićem koji nam je pomogao da se izvučemo iz tih iz te spirale kredita. Jedna stvar, Dejan je počeo raditi već tad sa VHV kustosicima, s njima na neki način imaju studio svoj, ja sam stvari već počeo raditi za klijente, većinom kako nismo više mi izdavali knjige, to izdavali smo jednu, dvije knjige zadnjih 2-3 godine postojanja. Počeo sam raditi kao studio i tu sam se sreo s tim, u stvari, desila se promjena estetike na nekom planu u te 2-3 godine, ovo sve što smo pričali, 90. to grozno, sve natrpano jedno preko drugog, teško se čita i sve, simuliranje hiperteksta i čega ne sve, odjednom je došao plastični modernizam ili ti kako se to god već hoće zvati, nekako to čišćenje se desilo početkom milenija. Meni je pomoglo na način što i onako sam morao to napustiti, jer sam za radio s drugih klijente, morao sam smisliti, neke druge fore, ne možeš svima isto prodavati, jednostavno nešljaka. Ne funkcionira, da. Tako da mi se, da u tom periodu sam onako dosta, bio sam u mogućnosti da probam sve stvari koje mi prije nisu prvo odgovarale za rad neke Arzinove izdanja, publikacije, ali morao sam u tom periodu sam se suočio s nekim problemima interesantnim i onda sam krenuo istraživati. Dobro je što se to preklopilo sa ovim smjenom neke, kako bi rekao, estetike, tako da sam mogao, bio sam slobodan, jednostavno ovo sam ostavio iza u 90-ima, to je bio kao Arzinov jezik, sad sam si našao neke nove, nove jezike, nove načine kako rješavati probleme kad dođe klijent sa...
I sada, koliko veze ima političko opredeljenje sa onim što je grafički dizajn? Ili kako se čita političko opredeljenje u grafičkom dizajnu?
Ma mislim da je to na nekoj doslovnoj razini, na doslovnoj razini površinska, to može biti kao, ajde, ako citiraš kao naš neke ruske, kao konstruktiviste, pa kao, ajde, nastaneš se na tu foru. Naravno, može biti u nekom sadržaju s kojim radiš. I može, ja mislim da ima neke razine i načine na koje, način na koji to radiš. Sad, teško je sad objasniti šta bi to značilo točno, svako nosi odgovornost za onaj tekst koji umnožava, da, uh-huh. Na neki način to kažemo. Sad, kako se to čitava u dizajnu, to je teško mi to reći. Mislim da je to već za to sva advertising koji bi možda bio neke pokazatelj šta je najpopularniji neki jezik, da tako kažem, može preuzeti sve. Madonna može Che Guevaru staviti na sebe, mislim da to ne funkcionira na način da se može tu pročitati, a sad teško je reći. Ja mislim da jednostavno u radu sa temama nekako u čemu ulaže vrijeme dizajner najviše određuje, može odrediti kao da se vidi, da se može pročitati možda neki njegovi politički stavovi.
Ili sam ja dobro vidjela da si ti radio redizajn Glasa koncila ili je to šala?
Ne, to nije šala bilo. To je bila, kad nas je spomenuti Mirko Ilić, pozvao nas je da u stvari, njega su pozvali da redizajnira Večernji list. On je valjda kakav je, kao gleda kako bi spačku spremio. Rekao kao, joj, uzet ću im tamo ove iz Arizona da im oni to redizajniraju. Naravno, to je onako nekako vesela doskočica.
Večernji list u stvari važi za konzervativni.
Desni, i tad je bio u stvari. I onda smo mi, onda smo radili to jednu godinu dana, to je trajalo, onda to je nešto na kraju nije im se, nešto se razmimoišlo sa Mirko i oni, ali smo onda sljedeće ljeto odmah radili Slobodnu Dalmaciju i u stvari u jednom trenutku sam skužio da imamo jedno znanje koje mi se činilo interesantnim. A to je za redizajn novine. Nije teško ga je prodati. Skužio sam tada, je bila zadnja prilika da nešto prodam. Preko nekog prijatelja došla ponuda da radim Glas koncila. Meni je bilo to jako interesantno, jer na nekom banalnom nivou, kao, ako me oni hoće, mora da sam dobar. Jer jednostavno ja ne vidim drugi razlog zašto bi oni htjeli raditi s menom uopće. Tako da, meni je uvijek omiljeno spomenuti kod Glasa, nemam neko dobro obrazloženje sad da kažem kao ja mislim da treba svima dopustiti da se vidi kao ja sam, da dobro dizajniram pa će se onda vidjeti šta oni misle. Mislim, vidi se i ovako i onako, to je sad samo tako. Meni je bilo fascinantno kako se radi tu o postavljanju novine. Oni su u stvari kao novina, izlaze tjedno, ali u stvari su na novinskom formatu A3. Što još do danas to sve izgleda, poslušni su. Evo, to jednom mogu ih pohvaliti, jednostavno su poslušni. Sve ove novine, obično kad vi redizajnirate, već nakon mjesec, dva, to se krene, kako bi rekao,
slobodno interpretacije.
Slobodno interpretacije, to. Ovdje, još uvijek, povremeno otvorim, Glas koncila, to sve izgleda kako treba. Evo, to moram pohvaliti, da su zbilja, poslušni to ono izgleda. Jer nekako teško vam je gledati kad novina kao, puno lakše kad onda promijene sve, već ono kad uzmu vaše pa rastežu, to je ono malo ono, ne znam da gledati.
Naslovnice su dosta važne ili naslovne strane magazina. One negde udaraju, bodu oči, atraktivne su i čak i ne liče da je iza njih vrlo ozbiljan sadržaj. Ta igra sa negde kontrastima mi se čini da se dosta vidi na naslovnim stranama magazina koje ti radiš.
Ja jako volim pop kulturu, kako rekao, ja sam odrastao na pop kulturi. Ono, da, to je ono neka, ja mislim da je kad god radim i ono, mislim,
ozbiljno,
stvari konzervativne. Kad je Mao Tse Tung na naslov, onda sjetiš Andy Warhola i sjetiš 160. Pa je sve smiješno govor tomu odnesu. Ovo. Mislim da je jednostavno ono, to je na neki bistvanje na toj granici umjetnosti i pop kulture nekim generacijama, svim, ja mislim, stariji od 20-30 godina, i njima nekako ono, to gdje odrasteš, mi se čini, ono, to je neka ono kultura koju smo odrasli, tako da nekako ja to vidim, ono, meni nema to, nemam taj, ono, kako rekao, ja volim da je sve pop, ono, da je to pop, ono, jer da ne volim, vjerojatno bi se bavio likovnom ili bi nešto radio, a ovo, ja baš volim, meni uvijek žao na to magazini časopis i to najviše volim, jer se otisne u puno primjeraka, drugi ljudi vide to, imaš te neki otvoren komunikacijski kanal, u stvari, što mi je puno interesantnije od ovih, ovaj, kako drugi je to aspekt od, recimo, festivale, kada vidite, ovdje nekako, ono, imate komunikacijski kanal i onda kroz njega ono komunicirate, kako, imate redovite ono, da tako kažem, gledatelje, slušatelje, čitaoce u stvari.
Funkcionalnost i čista stranica, ajde tako da kažem, koliko je to danas još važno u tipografiji? Mislim da još uvijek ti koristiš eksperiment, ne ideš na ono potpuno pročišćenu stranu.
Ma, bilo bi dosadno. Ne, ja bih to tako. Mislim da s jedne strane kad pratim svoje, recimo užasno me nerviraju sitne slova, ono, ali to je povezano vjerojatno s tim što je naučio, imam što sam ono već pomalo slijep. Pa kao,
ne preteruj.
Ne, ali znam kad odabirem slovo, font, prije sam znao ono smanjiti još malo, pa kao ostaći više manevarskog prostora, bili nešto čega već ono, što dizajnu ono kao daje tu dizajničnost. Sad mi je nekak draže da je ipak font u knjizi i u magazinu i u časopisima, da se ono, da se vidi čitati ono. Bilina je uvijek dobra, bilina je ono, kako, bilina ima svu funkciju, bez da mi to objašnjavati, ali u stvari ono, bilina ima nekako da se oko odumori negdje, da malo stane, da nije sve zagušeno. Ono. Evo, to je to. Mislim da trenutno od dizajna, uvijek postoji neki trend u dizajnu, duh vremena, ali trenutno, evo sad ja mislim opet neka onako, nije vakumska atmosfera, mislim da je sad opet sve dozvoljeno. Imam osjećaj da sad opet kod je neka smjena estetika, da je sad opet svašta dozvoljeno.
I to zbog toga što je još uvijek kriza i ne znaš šta će biti ili...
Pa mislim, uvijek je u tom trenutku...
Uvijek je kriza.
Uvijek je kriza, ali uvijek je lako unazad reći kao, a da, takve su. Od tad su trajale te godine. Šta ja znam koje godine sad traju? Možda još traju ono, ne znam, sad je ta hipsterski bio taj dizajn, ono kao jednostavan, malo ono grub i sve to, ono neke okviri podcrtano i crte i to. Neka estetika koja na jedan drugi način koketira sa ružnim, ako mogu reći, ono od one koje je 90-ih i razumijem to, ali teško mi reći da li sad čišći dizajn, jer opet imam kolegu s kojim često to komentirao, pa svakih par godina primetim kao da li se konačno vraćaju 90-te. Ono. Čini mi se da povremeno sad ono sve češće vidim radove koje koda su ispali iz 90-ih. Ono. Tada je to neka sve cikličnost. Ono. Ali ako govorim o dizajnu nekako ovom mom svakodnevnoj praksi, ono, pa nekako i mislim da s vremenom, a pogotovo to kod periodike se to može primijetiti, pokušavam ekonomizirati svoj uloženi rad koji ima efekt. Ja sjećam prije to, taj takozvani Arzin, dok smo radili u stvari koje puste sate sam gubio na nekim stranicama, sad bi to lakše napravio, nekako ono, ekonomično...
Dobro, to je stvar iskustva.
Da, to i govorim, to iz neke moje perspektive, došlo sam iskustvom, jednostavno da neke stvari se više ne opterećujem, da ono, kažem, ok, to mogu raditi, to je to vrijeme, onda ću to uložiti u ono što se vidi i primijeti više nego od ovog što možda će neku buhicu ono moj kolega, neki dizajner prepoznati i kao kako mu, da kaže kako mu se dalo to raditi. Ono.
Pa Paula Sherry čini mi se rekla, ja nešto mogu da uradim za 5 minuta, ali iza toga stoji 20 godina rada.
Ma da. I to je ono, da, drugi aspekt toga, ono da jednostavno u nekom trenutku znaš šta radiš, znaš kako to napraviti, ne trebaš probavati, ono...
Jel ti još uvijek veseli grafički dizajn?
Meni još uvijek, ja očekam kad to dođe iz tiskara, meni to još uvijek onako, da kažem, uzbudljivo mi je to.
A miriše to? Taj miris ja štampe ili šta?
Da, ja nisam toliko lud za tim mirisom, da. Onda sam dovoljno vremena proveo u stanovima sa remitendom u WC-u, negdje ili u špajzi, ono, i osjetiš svu tu boju. već jednostavno ono nešto što si napravio, ono, u nekom trenutku moraš to postati i onda čekaš, ipak je ono, koliko god poznaš taj proces, šta će se desiti, u stvari ne znaš ti šta će to ispast. Ono, znaš šta funkcionira, šta ne funkcionira, ali nekako uvijek još to ono kao, nisi siguran, ono, kod ovo kad je bolji dizajn, onda nisam siguran šta će doći iz tiskara i nekako kao, da li će to biti super ili će ono još jedna katastrofa, ono je već.
Sada si ugledni dizajner, imaš odnos prema sebi kao uglednom dizajneru, govore ti i vi, mladi dizajneri pitaju, mislim, ili pitaju?
Pa, mislim, kako bih, ima sreće da ovaj, u Splitu na dizajn vizualnih komunikacija pri Umjetničkoj akademiji, tamo imam jednom godišnje radionicu s njima. Sa studentima.
Da, pitala ja kako to ide sa studentima.
Da, moj status je izbilja, ja sam kao vanjski, ono kao iz prakse. Dolazim tamo i držim ono neku običnu radionicu s njima i to je interesantno. Ako prvo tjedan dana manje više ne bavim sa svojim klijentima. To mi je ono prvi bonus. A drugo, onda se u kontaktu s klijentima, obično to je neka radionica gdje imaju neki zajednički zadatak koji onda kroz tjedan dana, ovaj, ne znam, po 7-8 sati dnevno se to radi. I onda vidite kako oni razmišljate, ono, malo, ono, pokradiš ako je dobra ideja, ono, iskoristiš prije njih, ono, naučiš koliko ti njima daš, ono, na neki način dobiješ to, ono, od njih, jer jednostavno imaš kontakt sa mladim ljudima, neki reality check, da tako kažem.
Kako zatvaraš, to jest kako sklapaš lepezu od Argzina do Glasa koncila, dva potpuno različita pola?
Ma nemam tu, ja razumijem ja pitanja, nemam ja tu odgovora nekog, ono, Argzin je ovo što čim se ja bavim, ovo je bio posao koji napraviš, ono, kao, naš, ideš dalje, to sam radio par mjeseci, to je to. Ono,
i si ih promenio?
Ma ne možeš tu nešto ono promijeniti, tu ono radilo se zbiljalo, jer to je kod dizajna novina većinom to tehnološka stvar, ono, mislim, one, ove krupne stvari ne možeš ti njima natjerati sad da oni odjednom promijene ovaj strukturu, ono, to se jednostavno isti taj sadržaj se samo ono u novo ruho stavlja, ono, malo se to počisti koliko se može počistiti, malo se ono, oni imaju problem, ono, valjda to ona ta kultura pisanih riječi, pa oni imaju, ne znam, 6-7 kartica po stranici, tu ti više onaka, ono, nekako gledaš kako da je zraka stranici uhvatiš, ono, ne možeš sad ti njima u potpunosti, možeš im objasniti, ono, razgovarati se može, ono, o tretiranju fotografije, ovo, ono, ali neke, ono, sad nešto da im se, da tako kažem, uvali, ono, ne, mislim da to, ono, nije, ono, nije to vrsta posla gdje kad sad nešto tu može napraviti tog tipa, to je, ono, bar ja to tako vidim, možda ja se imam, ono, kako bih rekao, gradim ovaj, odstupnicu ili ono, ali meni se, ja to tako vidim, to sam radio par mjeseci, to mi je bilo okay mi je to, ono, znanje dizajna, kako god, ovo mi je okay uvijek ono naplatiti, ono, i to je to.
Jel mladi danas znaju više nego što si ti znao kad si bio mlad? To jest kad si bio na početku.
Pa valjda znaš šta ja znam, ne, to je sad ono internet. Mislim
o obrazovanju, uvijek se komentariše kako mladi više ništa ne znaju. Ne znaju ko su bili autori glavni 90-ih, 80-ih.
Da, neće oni nama uopće nikad ono odgovarati. Ti mladi, ono, mladi su uvijek ono protiv, šta ja trebam da sam stariji, valjda. Ono.
Nisi star, ali si dovoljno dugo post.
Da, kako, odrasli smo u sasvim drugom kontekstu, druge su bile vrijednosti s nama, sad ovo kako kad njih vidiš, ono, znaš, ono, ko starac neki bi ono prigovarao najrađe, ono kao, ah, kako su površine, a vidiš šta sad mogu sve, ali to nema ono nekako, to je ono, to je smiješno, samo po sebi, ono, ne znam, ima ovih koji rade super, ima ovih dosta, koji uvijek, i ovih dosta koji onako ono, idu sad kroz život, još ne znaju šta bi radili i to je to, ono, ne vidim, ne znam bolji odgovor.
Da. Hvala ti.
Hvala vam.
E, ovo je bio razgovor koji smo upravo dobili od Snežane Ristić, juče je napravljen u Zagrebu. Hvala Snežana za ovaj razgovor.
Bio je ovo Dejan Dragosavac Ruta, grafički dizajner, inače čuven je u regiji, ne samo u Hrvatskoj. I izvan regiji. We'll be right back.
noće.
Galeriji Podrum u Beogradu, savremena scena Trebinja. Njen koncept trebao bi da pozicionira trebinsku likovnu savremenu scenu u regionu, to jest da odredi njene parametre, da li može da bude konkurentna u smislu sadržaja koji predstavlja i da li može da predstavi Trebinje kao jednu bitnu destinaciju u regionu.
Ovako zvuči glas Trebinja, to je neka vrsta dnevnika u Trebinju i u tom delu Hercegovine. I ja sad želim dobar dan Igoru Bošnjaku. Igore, dobar dan.
Dobar dan.
Probamo i konferencijsku vezu. Da li je Miljan tu? Da li Miljana mogu također da... Miljana Vukovića, da li mogu da ga pozdravim? Dobar dan, Miljane.
Miljan je tu, pozdravljam i ja vas.
Eto. Dakle, govorit ćemo danas o jednoj izložbi koja traje još uvek u podrumu Kulturnog centra Beograda. Ona bi trebalo da predstavi Beogradu trebinjsku savremenu likovnu scenu i to će biti tema kojom ćemo se baviti, ali ja bih na početku, dakle, nekakva uvodna pitanja postavio obojici. Meni se čini, ja inače Trebinje veoma volim, nisam dugo bio u Trebinju i tako dalje, ali mislim da je sada situacija u Trebinju pomalo klaustrofobična, kad je reč o umetnicima i opšte ljudima koji žude za slobodom, za slobodnom komunikacijom i tako dalje. Trebinje je smešteno na neki način u slepom crevu, dakle, takozvane Republike Srpske, pa onda Bosne i Hercegovine. Dubrovnik, taj međunarodno poznati grad, je veoma blizu, ali granica stoji između. I mislim da se ljudi iz Trebinja vrlo često osjećaju kao onaj Buridanov magarac. Ne znaju gde da se okrenu, da li prema Sarajevu, da li prema Banja Luci, da li prema Beogradu. Zagreb je također tu negde i on je dovoljno daleko da ne može da bude u prvom planu. Dubrovnik ne funkcioniše već godinama na onaj način kao što bi trebalo, on je jako provincijalizovan. Dakle, voleo bih, dakle, obojicu da pitam na samom početku, ta klaustrofobičnost te situacije u kojoj živite, da li je zbilja osjećate i kako se borite sa njom? Ajde, Igor.
Evo, ko će prvi, Igor?
Igor, ajde.
Evo, da, nekako, meni se čini da se u zadnjih možda 5 godina ta situacija, ta krvna slika između odnosa Dubrovnika i Trebinja dosta popravlja. Pa nekako s tim u vezi, ja se osjećam sve manje ono klaustrofobičan što se toga tiče. Mada mi također imamo u planu saradnju neku isto da radimo izložbu između Dubrovnika i Trebinja, na tome ćemo još da pregovaramo, ali mislim da je nekako to, kako ste rekli, baš bilo evidentno, očigledno. Dok već u zadnje vrijeme se situacija, ja mislim da se popravlja i na ekonomskom nivou, na nivou individua, ljudi i tako.
Da. Evo sad da predstavim sa malim zakašnjenjem, dakle, naše goste. Igor Bošnjak je već veoma dobro poznat umetnik ovdje u Beogradu, pre izvesnog vremena imao je i samostalnu izložbu. Ono što je zanimljivost, Radenko Milak je upravo završio jednu svoju izložbu u Kulturnom centru, ne doduše samostalnu, dakle, a Radenko Milak i Igor Bošnjak su prvi put zajedno nastupili u Beogradu, čini mi se, pre nekoliko godina. A Miljan Vuković je čovjek koji je umetnik, govorit ćemo sa njim o enformelu ili o neoenformelu kojim se on bavi. On je zastupljen na ovoj izložbi dvema slikama koje su tamne, onako sa puno materije u samoj slici i tako dalje. Ali da kažem pre toga ko još sve učestvuje na ovoj izložbi Trebinjska savremena umetnička scena. Tu su još Anka Gardašević, zatim Marko Musović, Nada Arnaut, Ratko Vučinić, Sreten Milatović i Taida Jašarević. Dakle, evo sada čujemo Miljana, dakle, u vezi sa ovom klaustrofobijom. A Miljan nije samo umetnik, on je i umetnički direktor Kulturnog centra u Trebinju. To je institucija koja je nedavno, pre nekoliko godina, otvorena i po svoj prilici je postala veoma važna za umetnike tamo. Dakle, Miljane, klaustrofobičnost i menja li se tu šta?
Pa evo, ja bih da se nadovežem na priču koju je već počeo Igor. Mm-hmm. Dakle, Trebinje zadnjih onako 4-5 godina zaista doživljava jednu vrstu preporoda, doduše na mikroplanu, ali ipak preporoda. Kada se radi o klaustrofobičnosti ili osjećaju zatvorenosti, to ipak, da kažem, više stvar vezana za svijest ljudi koji žive u Trebinju, pa i oni koji se nazivaju umjetnicima. Sa druge strane, ako pogledate recimo sastav ljudi koji izlaže na izložbi u podrumu, ja moram da kažem da su tu uglavnom ljudi koji su došli da žive i da stvaraju Trebinje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, i u tom smislu da kažem da se i na taj način potire jedna teza o klaustrofobičnosti ili zatvorenosti Trebinje. Sa druge strane, moram da kažem da zaista postoji još uvijek jedna vrsta prepreke između saradnje na relaciji Trebinje-Dubrovnik, međutim i to se onako zadnjih godina poprilično mijenja. Ono što je onako malo zabrinjavajuće jeste da se umjetnici malo sporije uključuju u tu vrstu komunikacije s obe strane. Privrednici su već ostvarili određenu vrstu saradnje, tako da evo ja čekam da se i na bazi ili na polju umjetnosti i tu stvari pomjere. Sa druge strane, moram da kažem da smo mi i takako uspostavili saradnju sa centrima poput Sarajeva, poput Beograda.
I Cetinje smo zaboravili. Cetinje zaboravljamo nekako da
Cetinje.
I to je
možda. Da. Tako je, tako je. Mi onako prirodno smo prilično dobru komunikaciju napravili, imali stalno recimo sa Crnom Gorom. Dakle, još nam je onako u zadatku ostalo da riješimo ili da vratimo na neku staru stazu komunikacije Trebinje-Dubrovnik.
Da. E sad ovako, ovo bi bilo pitanje za Igora. 2014. ako se ne varam, bila je jedna velika izložba upravo na Cetinju organizovana, ona se zvala Dekodiranje. Pa jedan njen deo bio prenet u Trebinje i to zato jedan deo, zato što nije mogla cela izložba. Cetinje je bolje opremljeno galerijskim prostorima, muzejskim prostorima nego Trebinje, i u Trebinju je stala selekcija koja je vezana opet za tu trebinjsku scenu. Razlikuje se spisak umetnika vezanih za Dekodiranje od ovog spiska ovdje u Beogradu. Zašto? Da li se ciljalo prema Beogradu, prema pretpostavci kako ta beogradska scena izgleda, pa se onda odabralo nešto što će bolje komunicirati sa ovdašnjim umetnicima, ili je nešto drugo posredi?
Ovako, da, izložba Cetinje je bilo stvari jedna velika izložba savremene bosansko-hercegovačke umjetnosti, gdje su predstavljena kao tri grada, scena Banja Lučka, Sarajevska i Trebinjska. Pa sam ja tada, kad sam pisao tekst i radio tu selekciju, sam se vodio nekom logikom da ubacim, ne znam, i mlađe umjetnike i tek završene studente i ovu stariju generaciju. Mada sad, za Beograd kad smo radili, nekako je to bilo dosta spontano. Za Beograd zaboravio da smo čisto nekako išli, vodio sam se logikom nekog kvaliteta kao pojedinačnog autora. Pa je kod nas je nastala ta, čita taj koncept, znači izložbe, da budu različiti radovi u žanru, u mediju i da se stvori neka sinteza.
Da. Evo za Miljana jedno pitanje vezano za njegove radove, dakle enformel ili neoenformel. Ako znamo istorijski da je enformel poreklom iz 50. godina prošlog veka, kada su pre svega umetnici u Americi osjećali, sad ću ponovo reći taj izraz, osjećali veliku klaustrofobiju, strah. Tu se, dakle, pretpostavljalo, hladni rat je bio na početku, da može da dođe do atomske kataklizme i tako dalje. Pa su odlučili da prosto krenu na sliku, krenu na materiju, krenu materiju da razgrađuju i tako dalje i da se bave nečim što će biti prozvano ili apstraktni ekspresionizam ili enformel. Dakle, otkud Miljane kod vas da sad potreba da oživite taj, ako hoćete, stil, uslovno rečeno, odnosno je li to također neka teskoba koju vi osjećate i iskazujete slikarstvo?
Pa evo, ja moram da kažem da ja ne mogu baš jasno da definišem na koji način se javila potreba za tom vrstom likovnog izraza. Ono što je recimo zanimljivo jeste da je upravo enformel 50. godina nastao posle Drugog svjetskog rata, posle svih tih haosa, pokolja, koncentracionih logora, atomskih bombi i tako dalje. Kada se izgubila, dakle, jedna vrsta posle Drugog svjetskog rata, vjere da bi umjetnost mogla da spase, uslovno govoreći, ono što je lijepo, što je bitno estetski lijepo i u svijetu i umjetnosti, pojavila se jedna vrsta slikarstva koja je apsolutno u opoziciji prema toj vrsti umjetnosti, koja je pretpostavljena samo određenoj vrsti usamljenosti slikara i uslovljena samo sa komunikacijom između njega i njegovog dijela. Dakle, apsolutno se radi o jednoj izolovanosti i umjetnika i njegovog dijela unutar atelja i tu se priča završava. I u tom smislu sam upravo i ja našao recimo neku vrstu potrebe da se na taj način bunim, izrazim jednu vrstu bunta i prema svijetu kako je on ustrojen sada i prema umjetnosti kako je ona postavljena sada na nekom svjetskom nivou, završavajući, ponovo kažem, priču samo na nivou komunikacije između mene i sopstvenog dijela.
A imate li komunikaciju sa gledaocima, sa publikom i tako dalje? Koliko vas razumeju? Vi ste umetnički direktor, ponavljam to, Kulturnog centra u Trebinju. Dakle, kako ide ta komunikacija? Koliko je, negde sam pronašao, Igor govori o tome kako ta publika u trebinjskom kraju i tako dalje još uvijek više voli nekakvu mrtvu prirodu i neke pejzaže koji su potpuno suludi i vezani za prethodna vremena. Koliko se publika updateovala u međuvremenu u Trebinju?
Pa recimo da je jednom onako velikom aktivnošću koju provodi Akademija likovnih umjetnosti i recimo Kulturni centar u posljednjih 2-3 godine, da se donekle slika gledaoca popravila u smislu da malo bolje razumije ono što je savremena umjetnost, ono što je savremen umjetnički izraz. Međutim, tu jako puno posla očekuje sve nas u ustanovama koje se bave promovisanjem umjetnosti i kulture i mislim da je posao tek onako započet.
Da. A šta radite? Kako radite tu edukaciju? Na koji način? Imate predavanja nekakve?
Ono što je nama recimo u zadatku prije svega definisano jeste da što više radimo sa djecom, posebno djecom koji su onako u osnovnoj školi, da na taj način ih privolimo da prije svega dođu i u muzej, i u galeriju, i u kulturni centar, da se stekne određena vrsta navike, da je neophodno posjećivati prije svega manifestacije koje se tu dešavaju i da na taj način uđu proces učenja svega onoga što je bitno iz oblasti umjetnosti.
Da.
Dakle, prije svega treba voditi računa o djeci.
Da, tako je. Evo jedno pitanje za Igora i za njegove radove koje sad vidimo. Mislim da smo video rad Prazan prostor vidjeli na njegovoj prethodnoj izložbi. Nisam potpuno siguran. Možda
ne, to je novi rad.
Novi rad. Dobro, ali to podsjeća na one radove koje smo viđali pre nekoliko mjeseci na toj tvojoj izložbi. A reci mi ovaj drugi, Transformersi, on je vrlo interesantan, on ide i sa zvukom koji je također kao neka vrsta konkretne muzike, a tematizowana je sutjeska. jedan potpuno novi pogled na Sutjesku koja je također prazan prostor.
Da.
Da, to bi...
Znači, ja sam taj, imam neki odnos sa tim spomenikom, čitav svoj život kao ono, kao klinac prije rata, kad sam živio u Sarajevu, su nas ekskurzije, išli smo tamo nekoliko puta. Uglavnom, negdje u nekom srednjoškolskom dobu sam tamo bio i primijetio ove glave, ove forme koje vire iz tog betona, da se me užasno podsjećaju na franšizu Transformersa. I onda vremenom, zadnjih nekoliko godina sam se ja sve, kad ću da odem tamo, moram to da odem da snimim i nebitno, prije dvije godine odem i snimim to. I zapravo napravim jedno istraživanje gdje čak otkrijem da su, i sad ja u stvari postavljam tezu, znači ponovo dajem počitanje tog spomenika koji je napravljen 71. Zapravo tvrdim da su franšiza čuvena Transformersa koja je smišljena u Japanu i Americi 75. i 6. zapravo oni su zapravo samo brendirali nešto što je naš čuveni vajar Živković radio pet godina prije njih. Pa sam se onda poigravao s tim nekim istorijskim narativima i u jednom zapuštenom stanju kakvom je on sad, gdje se vidi ona mahovina i koliko on zapravo ne održava, da skrene na njega pažnju i da ponudim neko novo čitanje. Sad to čitanje može da bude malo ironično, može da bude malo humora, može da bude od...
Da.
Čita taj statement vezano za rad.
Da, malo nam se gubi veza, povremeno ne funkcioniše, Bog zna kako, ova, dakle, konferencijska, telefonska veza. Igore, ti imaš jedan, nadam se da ćeš me čuti, imaš jedan deo u tekstu koji je, recimo, ovako kontroverzan. Kažeš, beogradska i trebinjska savremena scena potpuno su neuporedive, što je sasvim prirodno ako se ima u vidu ogromna razlika u broju stanovnika. Ipak, imamo svoju publiku, kažeš ti za Trebinje, pa i tradiciju, jer likovna akademija postoji 20 godina. To si ti rekao za Slobodnu Hercegovinu, za jedan list koji tamo izlazi. Dakle, ovdje se dovodi u pitanje uopšte postojanje beogradske likovne scene. Mnogi će reći da te scene zapravo nema, da je reč o fragmentima koji su međusobno nepovezani itd. Ta priča o tome da ovdje ne postoji prava kulturna politika je stara priča itd. Dakle, kako funkcioniše zapravo ili zašto pretpostavljaš da nisu kompatibilne, da su potpuno neuporedive ove dve scene? Ti jako dobro da znaš, to da kažem slušalcima, beogradsku scenu, ne samo zato što si bio ovdje na nekolikim izložbama, već i zato što si završio ovdje magistarske studije.
Da. Ta možda vijest koju ste našli možda izučena iz nekog konteksta, ali sam ja zapravo napravio neku paralelu u smislu da se jednostavno ne mogu da se porede, znači, beogradska i trebinjska scena, jer smo mi faktički neka umjetnička scena u osnivanju. Ja sam to otprilike izjavio u tom nekom kontekstu, da je beogradska scena naravno mnogo veća. U nekom povoju treba proći određeno.
Da. Gubi nam se veza jako, pa ću zamoliti Miljana, možda će Igore tvoje u međuvremenu postati bolje, Miljana Vukovića, da zamolim da nam opet nekako situira Trebinje vizavi bosansko-hercegovačkih centara. Šta znači za Trebinje Sarajevo, šta znači Banja Luka, kad se izlazi preko, šta znači Zagreb na kraju krajeva, o Dubrovniku smo već ponešto rekli. Dakle, kako vidite svoju poziciju? Jeste li unutar Bosne i Hercegovine zapostavljeni i unutar Republike Srpske?
Ja mislim da centri kao što su Banja Luka i recimo Sarajevo imaju neku vrstu tendencije da Trebinje zapostave, i to se radi recimo i u konkretnim određenim aktivnostima prilikom organizovanja različitih manifestacija, pa i prilikom ustanovljenja i funkcionisanja određenih ustanova. Međutim, ja mislim da Trebinje polako onako je stvarala kao recimo treći centar, barem kada se radi o kulturi i umjetnosti, i u tom smislu ja mislim da onako nas očekuje onako lijep period, barem kada se radi i o umjetničkim scenama i o naravno o cjelokupnom razvoju grada. Vi ste svakako svjedoci da Trebinje od jednog malog gradića postaje itekako poželjan i turistički i ovako kulturni centar, barem što se tiče ovamo juga. S druge strane, ja moram da kažem da mi zaista imamo želju da i preko ustanova kao što su i Akademija likovnih umjetnosti i Kulturni centar pozicioniramo Trebinje u regionu, kao odredište koje je poželjno i za umjetnike da dođu da izlažu i da provode određene svoje aktivnosti, ali naravno i u smislu odmora i turizma. Dakle, Trebinje će zaista u narednom periodu postati, ako već to nije bitan centar pored Banja Luke i Sarajeva. Kada se radi u nekoj refleksiji prema Beogradu i Zagrebu, ja moram da kažem da ćemo mi svakako ostati jedan manji gradić u odnosu na njih, ali svakako ćemo imati aktivnosti koje možemo da provodimo i određene proizvode koje možemo da ponudimo i u oblasti umjetnosti i u drugim oblastima života.
Da. Ja sam imao jednog, nažalost on je pokojni, jednog prijatelja koji je u Trebinju jako voleo, mislim da je on govorio o tome, Begin House, Begova kuća, gdje su se turski specijalisti, je li to postoji još uvijek?
To postoji kao lokacija i postoji kao projekat za ono. Naravno, nesretnim ratom je srušena. Mm-hmm. Međutim, postoji kao projekat za obnovu i postoji lokacija koja je još uvijek sačuvana.
Da. Evo imam još jedno pitanje, dakle ono je također iz privatne sfere. Nadam se da su table u tom delu Hercegovine, odnosno Republike Srpske, dvojezične. Da su i na ćirilici i na latinici. Jer kroz ovaj deo od prema Metkoviću kad se ide, vrlo često su ćirilički natpisi prebrisani.
E pa u tom smislu mi možemo i da se pohvalimo sa činjenicom da ćete vrlo rijetko naći u Trebinju da je bilo koji latinični pobisak.
Da. E dobro, evo da probamo još jednom Igora, vrlo kratko. Još jedna rečenica njegova je tu interesantna iz ovog teksta, možda izvučeno iz konteksta. Problem bavljenja vizualnom umjetnosti u cijelom regionu je isti. Pretpostavljam da region podrazumeva i Beograd. Ne postoji art tržište, kao ni marketing, pa je sa materijalne strane jako teško. Ipak ostaje lična satisfakcija koja umjetniku donosi zadovoljstvo, jer malo je ljudi koji imaju priliku da rade ono što zaista vole. To je rekao za Glas Hercegovine. Igore, slažeš li se sa tim i time možemo i da završimo ovo?
Pa da, mislim da je opet to ono individualno pitanje. Znači, u poređenju, ne znam, kada poredimo naše umjetnike iz regiona sa, ne znam, umjetnicima u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, znači, opet, ne možemo da se poredimo na neki način, ali opet postoji ta neka unutrašnja satisfakcija umjetnika koji opet, bez obzira na, ne znam, neka financijska sredstva da neku svoju ideju, koncept.
Da. Tvoj telefon, Igore, nešto nije u redu. Nije u redu, pa se gubi veza. Hvala, zamisli, ja sam te pitao da li se slažeš sa nečim što si ti već rekao pre toga. Da. Hvala, eto, bili su to Igor Bošnjak i Miljan Vuković, dvojica među umjetnicima, 8 je umjetnika, u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda, na izložbi Trebinjska savremena umjetnička scena. Hvala na ovom uključenju i srećno do viđenja u Beogradu.
Hvala i vama.
Hvala vam. Prijatno.
Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eto, poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za 24. februar 2016. godine. Za vas su danas radili tonski snimatelj Nenad Đorđević. Tonsku realizaciju je pratila, radila na njoj Vesna Tošović. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.